Žēlstība un miers lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kad lasam mums šai adventas svētdienai doto Dieva vārdu lasījumu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Matejs. Kur 11. Nodaļā, sākot ar 2. Pantu, tā ir rakstīts. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un lika viņam sacīt, vai tu esi tas, kam jānāk, ja vai mums citu gaidīt. Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, ejiet un atsakiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīstīt, kurli dzird, mirušie ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta, prieka vēsts, un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājis. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāk runāt uz ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vējš šurp turp šūpo? Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt, vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā tie ir ķēniņu namos. Jeb ko jūs esat izgājuši redzēt, vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko rakstīts, redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Patiesi es jums saku, no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Dievs, žēlīgais Tēvs, mēs lūdzam sūti savu gaismu, savu patiesību, lai tās mūsu vada, Kungs, tavos žēlistības miera un patiesības ceļos, lai tā mūs aizved mūžības mājokļos. To mēs lūdzam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Otrā adventas svētdiena mums pēc kalendāra sakrīt ar vēl kādu zīmīgu notikumu, ar kādu atceres vai piemiņas brīdi, proti ar genocīdu upuru piemiņas dienu, kas ir skārusi mūsu tautu reiz vēsturē. Un patiesi šis otrā adventas svētdienas lozungs iztaisnojieties, ceļiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas, ir ārkārtīgi atbilstoši tādām cilvēku iekšējām ilgām un pārdzīvojumiem. Un patiesi arī kopumā ņemot, tā vien šķiet, ka šie visi notikumi, kurus mēs savā tautā pieminam, kad uz tiem ir vērsta visa adventa laika vēsts. Jo ir kaut kas tāds, ko cilvēks, kurš ir piedzīvojis kādu pārdarījumu un pārestību, viņš sevī nes cauri savai dzīvei. Un no vienas puses tāds adventa laika Jāņa Kristītāja tēls ir ārkārtīgi atbilstošs. Proti Jāņa Kristītāja vēsts ir atgriezieties no grēkiem, liecieties kristītieks. Jānis Kristītājs arī atgādina un uzrunā tautu sacīdams jūsu odžu dzimums, kas jums ir mācījis, kā izbēgt no tiesas. Lūk, cirvis jau pielikts kokam pie saknēm. Jā, tie ir tādi ļoti skarbi vārdi, aiz kuriem mēs varētu teikt tāda cilvēka dzīve, kas ir saņēmusi netaisnību un piedzīvojusi to, varētu ārkārtīgi labi nostāties aiz šiem vārdiem un adresēt to uz ikvienu pārdarītāju, sakot arī, tavs laiks ir pienācis, tagad cirvis ir pie tavas dzīves saknēm pielikts. Un patiesi arī šajā evaņģēlija vēstī, lai gan mūsu kungs Jēzus Kristus norāda uz savu priekšgājēju Jāni Kristītāju, to apzīmēdams par lielāko no visiem, kas jau kad ir cēlies, kas ir vairāk nekā pravietis, un tomēr kaut kas šajā Jāņa Kristītāja vēstījumā un viņa tādā uzstādījumā, viņa dzīves tādā virzienā, ir kaut kas, kas tā kā nedaudz nelīmējās, ja varētu tā teikt, vai neiet kopā ar Jēzus Kristus vēsti. Jo lūk, kādā mirklī Jānis Kristītājs ir ārkārtīgi pārliecināts par to, ko viņš dara. Viņš ir pārliecināts par saviem vārdiem. Un lūk, kāds nākamais jau mirklis viņa dzīvē, kāda viņa dzīves epizode, kur viņš raugās uz šiem notikumiem no cietuma. Un pēkšņi ir kādas šaubas, kas ir nākuši par Jāni Kristītāju, un viņš sūta savus mācekļus, lai jautātu Jēzum, vai tiešām tu esi tas, kam jānāk. Jeb tomēr mums būs citu gaidīt. Kaut kas Jāņa Kristītāja dzīvē ieskanās no tādas kā vilšanās vai nedrošības par to, vai tiešām tas ir tas, kam vajadzēja šajā laikā notikt. Un līdzīgi mēs varētu sacīt par ikvienu cilvēku, kurš ir gājis cauri kādai dzīves netaisnībai un grūtībām, ka viņam vienmēr kāda iekšēja cerība ir tāda, ka ar šo netaisnību kaut kad taču ir kaut kas, kaut kam jānotiek. Ir jābūt kādam spēkam un kādai taisnībai, ka šo netaisnību pārvar. Ir jābūt kādam, kurš iestājas un atmaksā jeb atriebi visu pārdarīto. Un tā vien patiesi Jāņa Kristītāja vēstītas izskan. Jānis ar savu šo tiešo un nesaudzīgo pasludinājumu norādot uz Jēzu Kristu beidzot saka, bet tas, kurš nāk pēc manis, ir vēl pārāks par mani. Es pat neesmu cienīgs noliecies viņam aizsiet kurpes. Es neesmu cienīgs pat nest viņa apavus savās rokās. Viņš ir kāds, kurš nāks ar uguni, un viņš vētīs klonu, un viņš aizslaucīs projām visu mūžīgai pazudināšanai, visu, kas ir bijis Dievam nepaklausīgs un Dieva necienīgs. Un taču šī Jēzus ienākšana cilvēces vēsturē nes kādu pilnīgi atšķirīgu vēstījumu, par ko Jānis pēkšņi ir neizpratnē, šaubās un neziņā. Un tieši šādu stāvokli mēs taču varam attiecināt arī ik viens uz sevi. Nevienmēr tas, ko mēs domājam, ir tas, ko domā Dievs. Kā arī pravietis to saka. Ceļi, kurus mēs staigājam un vārdi, kurus runājam, tās domas, kuras sevī nesam, tās reizēm ir stipri tālas no tā, ko patiesībā Dievs par kādu lietu saka un domā. Nezināšana, jeb Dieva gribas nepazīšana, tad arī ir viens no tādiem stāvokļiem, no kura cilvēks pats saviem spēkiem īsti ārā tik nespēja. Un visa šī viņa dzīve ir kaut kas pa vidu starp taisnības pieprasīšanu un otras puses vēlmi lietas kārtot un risināt no tādas taisnības pozīcijas, kas pieprasa atmaksu, kas prasa atdarīt, kas prasa atriept. Un šis patiesi ir smags īstenībā cilvēka dvēseles stāvoklis. Jo lūk līdzīgi, kā tas ir ar pašu Jānu Kristītāju. No vienas puses mēs varētu teikt, viņš ir tiešām tādas patiesības nesējs. Šaubu nav. Dievs ir taisns. Dieva tiesa ir taisna un tajā tā nepazīst nekādas korupcijas. Tā spriež un izspriedīs taisnu tiesu pār ikvienu lietu. Bet tas patiesi ir atstājams tikai un vienīgi Dieva ziņā. Cilvēks, kurš uzņemas šo lielo tiesneša lomu, pats neviļus sevi ieved stāvoklī, kas viņu nomoca un atņem viņam drošību un cerību. Tas ir ceļš, no kura nav atpakaļ, izejas. Un Jēzus Kristus sniedz atbildi šīm Jāņa šaubām, šīm nedaudz tā kā deformētajam taisnības stāvoklim. Jēzus saka, ejiet un sakiet viņiem visu, ko jūs redzat un dzirdat. Jēzus norāda pats uz sevi. Kādā citā vietā kungs Jēzus saka, darbi, ko es daru, ir mana tēva darbi, vārdi, kurus es runāju, ir mana tēva vārdi. Mans tēvs aizvien darbojas, viņš saka. Vienīgā iespēja, kā mēs varam izkļūt ārā no stāvokļa, kurā mēs it kā cīnamies par taisnību, bet tajā pat laikā aizvien dziļāk un dziļāk sevi grūžam iekšā kādās šaubās, neziņā, neskaidrībā un visbeidzot kādā izmisuma stāvoklī, kas mūs pašus arī sēd, ir ieraudzīt, kāds tad ir Dieva prāts. Un nekur citur mēs to neatrodam kā vienīgi, Jēzu Kristu. Kad mēs pievēršam visas savas maņas tai personai, kurā ir atklājusies visa Dieva godība un pilnība. Lūk šie Jēzus vārdi, kas ir kā adventa laika, tāds viens no virzītāju spēkiem jeb lielais iedrošinājums. Jēzus Jāņa mācekļiem saka, Tad nu ejiet un sakiet viņam, akli redz, tīzli staigā, spitālīgi top šķīstīt, kurli dzird, mirušie ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Jēzus norāda uz šīm mesijāniskajām zīmēm, par kurām jau pravieši ir runājuši. Pēc ārējām zīmēm varēs redzēt, ka šī Dieva klātbūtne ir kļuvusi saskatāma un saprotama. Bet tas arī saka kaut ko daudz vairāk. No vienas puses tās tikai ārējas zīmes, kas var izraisīt patiesi lielus izbrīnu un pārsteigumu. Un patiesi tā tas arī notiek. Taču paši par sevi šie notikumi, šīs zīmes un brīnumi, kurus Jēzus izdara, tie nespēja pārveidot līdz galam cilvēku attieksmi. Tas patiesi liek aizdomāties, tas liek izbrīnīties, ja kāds cilvēks, kurš ir bijis tizlis no mātes miesām, pēkšņi top vienā dienā vesels, tas patiesi ir liels izbrīns. Bet mēs redzam no evaņģēlī liecības, ka šī ārējā zīme tikai uz mirkli aizrauj cilvēkus ar kādu entuziasmu, bet tā nespēja viņus paturēt ilgāk, jo brīnums paiet, atkal atgriežas ikdien. Atkal ir tas pats stāvoklis, kurā atrodas Jānis Kristītājs. Meklēšana pēc taisnības, vēlme sasniegt to, jebkuriem līdzekļiem un spēkiem. Un šī Jēzus vēsts par viņa darbiem ir tā, kas atklāja kādu lietu daudz dziļāku būtību un proti, ka Dieva valstība un tās taisnība, ienākot cilvēku radītajā kārtībā, nevis iesāk ar kādu tīrīšanu, bet gan tā iesāk visu lietu sakārtošanu cilvēkus uzņemot. Tos, kuri bijuši atstumti, izgrūsti, aizmirsti, jeb kā vēl saka, dzīvēji pazuduši. Tie, kuri nav Dieva svētīti, kā mēdz sacīt, jo lūk visa viņu dzīve liecina par to, ka viņi ir tāli no Dieva. Nav nec piepildījumi pie viņu miesas, ne pie viņu darbiem, ne pie viņu dzīves, nekādu nopelnu un pūliņu augļu. Dieva taisnība parādās pie šiem, ka tie top uzņemti un atgriezti atpakaļ. Tas ir vēstījums, kas top darīt zināms gan Jānim Kristītājam, gan visiem, kas meklē pēc Dieva taisnības. Dieva taisnībai visupirms ir jāpārveido mūsu katra sirdi. Tikai tad mēs spējam redzēt un vērtēt un izvērtēt līdz galam, kas un kādi ir tie cilvēki, kas mums ir līdzās. Ko nozīmē attiecināt taisnību arī uz viņiem? Nevis kādu cilvēku vienkārši izslēdzot no savas dzīves vai no savas nākotnes, mēs panākam taisnību. Nē, gluži otrādi. Kad mēs šo cilvēku paturam savā dzīvē, turklāt, ka mēs spējam šī cilvēka dzīvi aizskart jeb aizsniegt ar šo Dieva taisnību, kas atklājusies Jēzū Kristu. Žēlastība, apžēlošana un piedošana. Pārējais viss tiek atstāts Dieva ziņā. Tas ir veids un ceļš, kā mēs Kristu Jēzū varam atbrīvot paši savu dvēseli un sirdi no visa tā, kas atņem mums cerību, drosmi un paļāvību. Un tajā pat laikā, protams, Kristus mūs arī sargā no kāda ārēja entuziasma, norādot uz to, ka ļaunums aizvien vēlas ieņemt Dieva valstības vietu. Cilvēku netaisnība un viņu pašu gudrība ir tā, kas aizvien vēlas sevi nostādīt Dieva vietā. Aizvien šis pats vecais mehānisms, tas grib sevi atkal un atkal atjaunot un turēt vadošā stāvoklī, kur tie, kas ir spējīgāki, vienmēr aizsteidz pa priekšu, kur tie, kam nav kādas iespējas dzīvē tik daudz dotas, aizvien arī paliek tad atstāti kā tādi, kuriem arī nekā cita vairāk nepienāks. Tā ir aizvien šī cilvēciskā pašu taisnība, kas mēģina svinēt savu uzvaru. Un Jēzus, protams, saka, to aizvien mums ir vērts paturēt prātā. Dzīve Kristu un kopībā ar viņu šajā pasaulē nekad nav viegla. Bet tā vienmēr norāda uz to vienīgo un patieso stāvokli. Pielīdzināties, jeb pievienoties Jēzum Kristum. Saistīties ar viņu, ja varētu sacīt, viņa paša liktenī, kā tas bija Jānim Kristītājam, kā tas notika ar visiem Jēzus apustuļiem, kā tas ir noticis ar visiem praviešiem, kas ir bijuši vēl līdz Kristus godības nākšanai. Tie visi ir stāvējuši par Dieva taisnību, par Dieva valstību un tā žēlastību. Un šī pasaule nevienmēr ir bijusi labvēlīga un laipna pret viņiem. Bet viņi ir tie, kas ir apliecinājuši līdz galam šo Dieva varenību un spēku. Tikai taču paļaušanās un uzticēšanās Dievam apsola mums šo Dieva valstības klātbūtni šinī laikā un reiz mums apsola daļu pie tās debesīs. Tas, ko šī adventa laika vēsts mums vēlas atkal un atkal no jauna pasludināt, ir proti atrasties Kristus tūmā, lai mēs taptu dziedināti un raisīti vaļā no visa, kas ir netaisns un ļauns vēl mūsos, kas mēģina ieņemt Dievu vietu, nostāties Dieva paša vietā, lemjot savas un citu cilvēku dzīves un likteņus. Ja mēs šajā laikā tik ļoti baidamies, un tā ir viena no tādām, varbūt, šodienu aktualitātēm, ja cilvēki baidas tapt inficēti ar gripas vīrusu, tad šis nu ir tas laiks, ko mēs varētu arī sacīt par šo Kristus klātbūtni, ka mums vajadzētu ļauties tapt Kristus inficētiem. Un to var panākt tikai tad, ja mēs atrodamies nemitīgi tiešā viņa tūmā. Ja mēs esam kopā ar viņu, klausoties un lasot viņa vārdus, klausoties un pārdomājot viņa atklāto Dieva valstību, redzot viņa darbus. Kad mēs pulcējamies kopā draudzes kopībā, kur viņš ir apsolījis savu klātbūtni. Kad mēs pulcējamies kopā pie Kristus mielasta, tur visur viņš pats ir klātesošs, un tas ir veids, kādā tapt Kristus pārņemtiem un piepildītiem. Lai mēs spētu pareizi saprast un ieraudzīt, kāds ir tas Dievs, kurš nāk, par kur ir sacīts, tad nu iztaisnojieties un paceliet savas galvas, jo lūk tuvojas jūsu glābējs. Esot kopā ar Kristu, mēs varam ieraudzīt, kāds tad ir mūsu glābējs, kāda ir viņa vēsts, lai tā var pārņemt un piepildīt mūsu sirdis, lai tā spēj ietekmēt mūsu domas un mūsu darbus, ka arī mūsu šī Dieva valstība, kas uzņem un nevis atstumi, atrod piepildījumu. Tad mēs topam Kristus pārveidoti. Tad mēs topam debesu valstības un Dieva paša piepildīti. Par to, lai Dievam ir gods un pateicība. Jēzu Kristu. Āmen.